жылдан бери аркалап келген таанымал дипломат Ричард Холбрук кече 69 жаш курагында дүйнөнү өткөн. Эртең АКШ Афганистан жана Пакистан боюнча кайра кылган стратегиясын жарыяланы жатат. Шейшембү күнү Ак Үйдө президент Барак Обама өткөргөн жыйында кайра карылып жаткан стратегия талкууга алынды. Кыргызстандын эгемендик боюнча туңгуч декларациясы кабыл алынганына бүгүн 20 жыл толууда. Кыргыз СССР Жогорку Кеңешинин акыркы чакырылышы жерлеген дарылуу парламент ал кезде советтик мамлекеттин бир бөлүгү ойдон кала берип жаткан республиканын эгемендиги тууралуу декларацияны 90-жылдын 15-декабрында кабыл алган. Мунун алдында 90-жылдын ноябрында республиканын аты Кыргызстан Республикасы деп өзгөртүлгөн болчу. Булар соңку жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит КЖ. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин маалыматына караганда бүгүн күндүз Чүй облусунун аймагында аба температурасы 14-19, Таласта 13-18, Баткенде 14-19, Ош менен Жалал-Абадта 12-17, Ысык Көлдө 3-8, Нарында 2, ал эми Бишкекте 16-18 даража жылуу болот. Күтүлүүдө. Берүүбүздү улантабыз. Өлкөнүн жер жерлеринен маянаны көтөрүү талабы менен чыгып жаткан мугалимдердин нааразылык акциялары токтой элек. Кече митингдер Таласта жана Тоң районунда өттү. Таластагы митинг бүгүн да улан ары күтүлүүдө. Соңку жагдайга Кубат Шекеров кайрылат.
Буга чейин мугалимдер Базар Коргон, Өзгөн, Жетигүз райондорунда митингге чыгып жатышкан. Бүгүн аларга Талас шаарындагы Тоң районундагы мугалимдер кошулду.
Мен Батырбаева Фатима Санжановна, Талас шаарында билим берүү тармактык мугалимдердин профсоюз төрайымы болом. Азыркы кезде биздин сабырыбыз кетип, ишенишибиз азаюуда. Эң негизги талаптарыбыз ушу айлык маянасы бүгүнкү күндөгү. Экинчи талап бир ставканы 16 саатка түшүрүү, үчүнчү талап класс жетекчилик акыны 1,000 сомдон 1,500 сомго чейин көтөрүп болот.
Коалиция түшүлбай таласып тарысып жаткан фракциялардагы шашылыш жер жерлерге өкүлдөрүн жиберип мугалимдердин акыбалын жабыла сураганга киришти. Социал демократтар кече Нарын облусунда өздөрүнүн өкүлдөрүн жиберген. Бүгүн Ата мекен фракциясы мугалимдерге кайрылуу менен чыгып, билим берүү тармагынын көйгөйлөрүн парламентте жана болочок өкмөттө көтөрүп чыгууга убада берди. Республика фракциясы өзүнө билим берүү, каржы жана эмгек министрлерин чакырып, бул маселени чечүүнүн жолдору боюнча ой пикир алышты. Өкмөт өкүлдөрү мугалимдердин эмгек акысын көтөрүү этап-этап менен жүргүзүлөрүн билдиришүүдө. Эсептөөлөр боюнча мугалимдердин эмгек акысын биринчи этапта 30% көтөрүү үчүн 1,200,000,000 сом керек болот. Каржы министрлигинин эсебинде казынада каражат жок. Ошондуктан башкаруу аппаратын тейлөөгө кеткен чыгымдарды кыскартуунун эсебинен мугалимдерге акча табуу аракети көрүлүүдө. Мындай булактардын бири, мисалы, мамлекеттик чиновниктердин кызматтык унааларына кеткен чыгымдарды кыскартуу болот деп билдирди каржы министри Чорбо Кимашев.
30% азыр карап атабыз, каражат деле жок, биз президентке сунуш кийдик, азыр чиновниктердин транспорттарын эметебиз.
Билим берүү жана илим министри Канат Садыков мугалимдердин эмгек акысын көтөрүү маселесин этап-этап кылып чечүү планы иштелип чыкканын билдирди. Биринчи этапта мугалимдердин эмгек акысын 30% көтөрүү каралган. Андан кийин педагогдорго эмгек акы төлөөнүн бирдиктүү тариф торчосун жоюп, анын ордуна 4 деңгээлден турган системаны киргизүү боюнча реформалык аракеттер көрүлмөкчү. Министр Канат Садыков ошол учурда мугалимдердин бир жерде 10,000 сом, экинчи жерде 15,000 сом эмгек акы талап кылып аткарылыш талаптар менен чыгып жатканынын өзү аларды кырдаалды курчутуу кызыктар күчтөр пайдаланып жатышы мүмкүн деген ойго түртүп жатканын дагы белгиледи.
Бул жерде мындай бир максат бар да, аткарылбас талаптарды коюлсун деген бирөөлөр бар.
Ошол эле учурда парламентке өткөн саясий партиялар коалиция түзө албай чырылдашып, казынада каражат каат болуп, келерки жылдын бюджети бекибей жаткандыгы жалпы эле элдин, анын ичинде мугалимдердин дагы жинин келтирип жатат, дейт педагог Мурат Жетимишбаев.
Эми ушунун баарын эң негизгиси ушуларды көрүп билип туруп, биздин шайлап алган депутаттарыбыздын башы бирикпей атканы ого терден баарыбыздын жан дүйнөбүздү качайтып атат да. Ушулар биригип законду кабыл алып, анан момундай деп элге чыгып, эми минтебиз десе, мынчалык момундай жарылуулар көп болбойт болчу.
Эксперттер ПИЗА жүргүзгөн эл аралык иликтөөдө билим сапаты боюнча Кыргызстан эң арткы орунда калганынын бирден бир маанилүү себеби дал ушул мугалимдердин боор ачкан абалына байланыштуу экенин белгилешип, бул тармакка биринчи иретте көңүл бурууга чакырышууда. Сөз Кыргызстандын эл мугалими Мукаш Базаркуловдо.
Эгерде мугалимдердин зарплатасы көбөйтпөсө, азыр бир 24-25-30% чейин мугалим бул пенсионерлер. Bunlar karıp kalan. Arkasından bari oku atat. Geğirleri geçkiştiğinde aylar getip Valerinka çektik. Bir 30% muhalim iki stavka kıştaydı. İki stavka kıştaydı dediğinin ne? Bu özü savahtı ne çıkandaydı tasiri manisi bolmaya kalan.
Muhalimlerin emgek akısı 2007 yıldan beri götürülelik. Aların emgek akısı ortaçı emgek akının ölçümünün dağı. Minimaldu jaşok karzinasından dağı tömen. Sovet zamanında verilip gelgen otunsu cengillikleri alınıp salıngan. Жергиликтүү бийлик органдарынын көбү дотацияда тургандыктан мугалимдерге каралашууга чамалары чак. Кубат Чекиров, Бишкек, Азаттык.
Таң казаптан бери улантабыз. Мугалимдердин нарызылык акциясы өлкө боюнча жайылып жаткан шартта азыркы өкмөт эмгек акынын жаңы жылдан тарта 30% жогорулатуу чечимине келүүдө. Өкмөттүн кечеги жыйынынан кийин билим берүү жана илим министри Канат Садыков менен кабарчыбыз Илим Жаназаков маектешти. Ал бизге төмөкөлөрдү билдирди.
Өкмөт жыйынында 3 маселе каралды, бири бирине байланыштуу. Бул биринчиден азыркы бюджеттик сферадагы айлык майнас системалуу түрдө өзгөртүү боюнча жана эле мугалимдердики эмес, ошол эле учурда бюджеттик төлөмдөрдү алып аткан жалпы бюджеттик системадагы ушул эски советтик системадан калган бирдиктүү пресный сеткага таянган ошол төлөмдөрү бүт баары эскирди деген, ошону кандай кылып өзгөртөбүз деген маселе. Андан кийин биздин каржы министрлигинде азыркы бюджеттин акыбалы жана ошол азыркы коюлуп аткан талаптарды аткаруу боюнча кандай мүмкүнчүлүктөр бар деп жооп берди. Ар кандай сөздөр айтылыпты, буга чейин ушул прессага дагы башка ушак сөздөр, ушул биздин бюджетте дефицит аябай чоң, 40 миллиард жана 50 миллиардга чейин барып эртеси күнү такыр эчтекеге жарабай калды деген сөздөр. Булар чындык сөз эмес, калп. Анткени болгон дефицит бул 16 миллиард сомдун тегерегинде болгон дефицит болду. Бул пландуу түрдө мурдакы учурдан эле калган ошондой дефициттин деңгээлинде. Азыркы эң негизги максат ошол жагын источниктерди таап, булактарды могу айлыкты көтөрүү боюнча кандай жолдор бар деп ошондой маселеге токтолду. Ошолуп азыркы айлык маяналарды маселе кылып коюп аткан мугалимдерди биринчи этапта 1-январдан баштап 30% көбөйтүү жана ставкалары көбөйсө ошого байланыштуу бүт кошумча төлөмдөрү да ошого көтөрүлөт. Бул бирдиктүү тарифтик сетканы азыр өзгөртпөй туруп 1-январда ошондой өзгөртүүнү киргизебиз. Апрель айына чейин президент тапшырмасын аткаруу боюнча ошол төлөм жанагы системаны каржылоо бюджеттик сферага тиешелүү бүт кызматкерлердин айлыктарын кайра карап чыгып, ошол жерде өзгөчө мугалимдердин айлыктарынын ичиндеги ар кандай кошумча төлөмдөр 15 сом, тетрадь текшергенге 10 сом, 15 сомдой дагы ошол айыл жергесинде турган үчүн, класс жетекчилиги үчүн дагы бир 315 сомго чейин барган бир кошумча, дагы ушундай бир 7-8 ошондой кошумча төлөмдөрдү азыркы ставкаларга коюп, ошондон баштап ошол где то 3000 же болбосо 3900 сомдон деп айтылды. Ошону кармап туруп ошонун негизинде көтөрүү маселеси каралды. Бирок бул этап менен болот. Азыркы ошол каржылоо системасын өзгөртүш үчүн презентация болгон жаңы концепцияга өтүш үчүн биздин экономикабыз туруктуу өнүгүш керек, социалдык акыбал тынч болуш керек.
Бирок ошо мугалимдердин айлык акыларын жанагы айтып атпайсызбы, 30% көтөрүлөт депчи.
Ооба.
Бирок ошол айлыкты көтөрүү менен эле чектелип калбай, башка бир билим берүү тармагындагы көйгөйлөрдү системалуу түрдө реформалоо маселелер болобу?
Сөзсүз түрүндө бул бири бирине байланыштуу нерселер. Мындай болсо базовый ставкадан тышкары сөзсүз түрүндө жанагындай кошумча төлөмдөрдү жыйынтыгы боюнча берилүүчү стимул болуш үчүн, колдош үчүн берилүүчү акча төлөмдөр кошумча болгон, ошолор жаңы ушул баалоо системага өтүү боюнча сапатты жогорулаткан мугалимдер үчүн азыркы тарифтик сеткада иштеп аткан мугалимдердин ушундай инициативалары, көрсөткүчтөрү эске алынбай, же болбосо эске алынса дагы жанагындай минималдык ушул кошумча акчалар менен такыр өнүгүүгө мүмкүнчүлүк берген жок. Эгер тынчтык болсо, жаңы жылдан баштап 30% көтөрүп, анан дагы ушул туруктуу өнүксөк, экономикалык багытта өнүгүү болсо, анда биз берген убадаларды кудай буюрса 2.5 жылдын ичинде жанагы коюлуп аткан маселелер боюнча 10 миңге чейин жеткиребиз деген ойдобуз.
Бул жанагы 2-3 жылдык план деп атасыз да ошол талаптар боюнча?
Ооба, ооба. Бул сөзсүз эле январь айынан 10 миң болуп же болбосо 15 миң болуп туруп аткарылуучу маселе эмес. Муну мен ачык айтып коем, бул маселени мындай ушул акыбалда койгон мугалимдер дагы ошо чыгып аткан мындай өзүнүн ушул жоопкерчилигин толук сезиш керек. Анткени өкмөттүн алдында мындай аткарыла турган ушундай талаптарды койсо, анда бул система өзү дагы бир аздан кийин эле кайра кризиске учурайт. Силерге реалдуу караш керек. Жана ошондой этап этап менен бизге мүмкүнчүлүк берсе, биз ошо мугалимдер коюлуп аткан талапка татыктуу жооп бергенге аракет кылабыз.
30% болгондо ошондо кийинки жыл 2011 жыл жыл ичи январдан баштап ошо жыл ичи 30% гана болушу керек деген маселе болуп атабы, же жылдын аягына чейин дагы кошулушу мүмкүнбү?
Биз апрель айында жаңы концепцияны толуктап иштеп чыгабыз. Ошол жерде жылдын ортолорунда бюджет мүмкүнчүлүктөрү дагы бизге да карайт. Биздин жаңы өкмөт Кудай буйруса, анан ошол жерде эгерде кошумча биз сунуштаган концепцияны аткарууга мүмкүнчүлүктөрү болсо, ошого толук өткөнгө ошондой даяр болобуз да биз.
Сизге чоң рахмат маегиңизге.
Рахмат.
Билим берүү жана илим министри Канат Садыков менен кабарчыбыз Илим Жанузаков маектешкен. Саат Бишкекте 7:15 өтүп калды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Бүгүн мурда президенттин бир тууганын үстүнөн сот баштаары күтүлүүдө. Акмат Бакиевдин үстүнөн козголгон кылмышты Жалал абад шаардык соту карамакчы. Сот процесси Бишкек шаарындагы аскер соттун имаратында өтөт. Бишкекте бүгүн кыйноолор маселеси талкууланган жыйын болот. Айыптоочу тарап Британ сотунун Жулиан Ассанж боюнча чечимин апелляцияга берет. Лондондун соту чуулгандуу WikiLeaks сайты негиздөөчүсүн кече 240,000 фунт менен күрөө менен бошотуу чечимин кабыл алды. Бирок айыптоочу тарап Швециянын прокуратурасы бул чечимди апелляцияга берип жаткандыктан ал дагы кеминде 48 саатка абакта кала берет. Орусияда бүгүн Юкос мунай компаниясынын мурдагы ээлеринин 2 кишиси боюнча сот өкүмү угузула баштайт. Өкүмдү Москванын Калмнычинск райондук соту чыгармакчы. Учурда биринчи кылмыш боюнча 8 жылдык түрмө жазасын өтөп жатышкан Михаил Ходорковский менен Платон Лебедев мунай уурдаган, мыйзамсыз алган кирешени легалдаштырган деп айыпталышууда. Евро биримдиктин визасы ресимине бүгүн Босния менен Албания кошулат. Башкача айтканда, бүгүн тең тартылган 2 өлкөнүн жарандары Евро биримдиктин Шенген аймагына кирген мамлекеттерине визасыз каттай алат. Кыргызстандын эгемендик боюнча туңгуч декларациясы кабыл алынганына бүгүн 20 жыл толууда. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыздар. Эгибиз азаттык чекит кейжи берүүбүздө эми эл аралык темалар менен улантабыз. Орусиянын өкмөтү өлкөнүн 2 ири шаары Москва менен Питерди бириктирген автожолду куруу чечимин чыгарды. Өкмөттүк комиссия мындай чечимди каражатты үнөмдөө үчүн гана эмес, көптөгөн адамдардын үй жайын сактап калуу ниетин көздөп кабыл алганын айтса, экологиялык активисттер президент Дмитрий Медведевге өкмөт чечимин арызданууга камынууда. Орусиянын 2 чоң шаарын бириктирүүчү кара жол курулушу өткөн жайда мамлекет деңгээлдеги саясий чыр айланып, президент Медведевдин буйругу менен убактылуу токтотулуп, атайын алистердин кароосуна жиберилген болчу. Маселенин чоо жайына Гүлайым Ашакеева кайрылат.
14 декабрда Орусиянын вице премьер министри Сергей Иванов өкмөттүк комиссия Москва Санкт-Петербург жолунун курулушун башкаланын сыртындагы Химки токой аркылуу өтчү мурунку долбоорду баштоо боюнча чечим кабыл алгандыгын жарыялады.
Мы постарались, как я сказал, и все члены комиссии меня поддержали, максимально объективно подойти ко всем аспектам строительства этой дороги и очень внимательно.
Биз бардыгыбыз комиссия мүчөлөрү жолдун курулушундагы бардык жагдайларга объективдүү жана өтө кылдат түрдө карадык. Экологиялык маселелерди дагы ошондой эле кылдат карадык. Бүгүнкү кошумча кабыл алынган чечимдер дал ушул экологияга тиешелүү. Кошумча бактарга отургузулуп, токой аркылуу өткөн 8 чакырым жол боюна эч кандай
8-километровом участке, проходящем через лес.
Деди вице-премьер Иванов. Анын айтымында жолдун курулушу юридикалык жакта негизделди жана эми өлкө жетекчисинин жактыруусуна жиберилет. Эгер президент Медведев өкмөттүн чечими менен макул болсо, жолдун курулушу башталып 2013 жылдын аягында соңуна чыгат. Орус өкмөтү кара жолдун курулушундагы экологиялык чыгымдар үчүн 4 миллиард рубль жөлөк пул төлөйт. Москвадан Санкт-Петербургка чейинки автожолдун узундугу 653 чакырымды түзөт. Москванын четиндеги Химки-Токой аркылуу кара жолдун 8 чакырым өтөт. Бул долбоор орусиялык экологтордун катуу каршылыгын жаратып келет. Август айынын аягында президент Медведев өкмөткө долбоорду токтото туруп, адистердин кароосуна жиберүүнү тапшырган. Ал арада экологиялык коргоо тобунун лидери Евгения Чирикова Химки-Токойун сактап калуу үчүн күрөштү уланта берерин мындайча билдирет.
И мы, честно говоря, считаем, что президент не должен прятаться за спиной Иванова, Петрова, Сидорова, Пронькина, а должен иметь политическую волю и сказать, какое решение он принял.
Президент Иванов, Петров, Сидоров, Пронькиндин аркасына жашынбай, саясий эркин көрсөтүп, кандай чечим кабыл алгандыгын айтышы керек. Андан соң президент Ливада борбору өткөргөн сурамжылоодо бизди колдогон калктын 76% мененби же коррупционерлердин катарындабы аны көрө жатабыз.
Горский коррупционеров.
Евгения Чирикова баш болгон экологиялык активисттер кара жол салынса кыйла турган 8 чакырым токой Орусиянын Борбор калаасынын абасын кычкылтек менен байытып турган жашыл кур экендигин айтып коомчулуктун тынчсызданысын өстүрүүдө. Химки токоюн коргоп калуу акциясы Орусиянын кийинки 10 жылдык тарыхындагы коомчулуктун тоодой нааразылыгын жаратып, Кремльди өз чечимине баш тартууга мажбурлаган жарандык коомдун бийликке болгон сес көрсөтүүсү болуп саналат. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Берүүс улантабыз. Москвада 3 күн мурда кыргызстандык мигранттын киши колдо болушу Азаттыктын угармандарын кызылатка салган окуя болду. Бул тууралуу биздин интернеттеги сайтыбызга көптөгөн пикирлер түшүүдө. Анткени менен 100 000 деген кыргыз жарандары үчүн Орусия дале жумуш менен камсыз кылуучу негизги өлкө бойдон калууда. Москванын көчөлөрүн дээрлик толугу менен кыргызстандык мигранттар шыпырып тазалап жүрүшкөнүн биз буга чейин да айтканбыз. Мына ошол дворниктердин бири кара кулжалык Жоодар Айтназаров азыр калың кар түшкөн учурда иш оорлоп, анын үстүнө минти улутчулдарынын кысымына кабылып жатышканын айтат. Жоодар Айтназаров буга чейин көчө шыпырчы, азыр эки тамдын башын кардан тазалайт. Кабарчыбыз Төрөкулдоровдун суроолоруна жооп берип жатып, ал алгач сөзүн айласыздан мусапыр болуп жүргөнү менен баштады.
Эми айла жок да. Кыргызстанда жумуш жоктугунан бул жака келиппиз, бул жакта иштеп атабыз. Иштегендер иштеп таап атат. Анан кийин орус тилин билбеген кыргыздар жүрөт, кыйналып жүрүшөт. Мисалы үчүн азыр Кыргызстан менен эметип келгенде деле айлыктар бирдей эле болуп калды. Аз, бирок действительно аз төлөйт Россияда азыркы. Азыркы тапта аз төлөйт. Кыргыздар аябай кыйналган.
Силер адатта кантип жибересиңер Кыргызстанга акчаңарды?
Кыргызстанга ушу через банк которабыз, адан башка эмебиз жок. Через банк гана которо алабыз акчаларыбызды.
Анан айына канча жолу жөнөтүп турасың сен маселен өзүң Кыргызстанга?
Семьям, бала чакам баардыгы бул жерде. Мен өзүм менен өзүм. Өзүм менен өзүм бул жерден. Мени айына жок дегенде 1-2 жолу жөнөтөбүз, жылына жок дегенде. Жок дегенде жылына 5-6 жолу жөнөтсөм керек деп ойлойм өзүм. 10 000 сомдон башталып 10 000 сомго чейин жөнөтөбүз да. Көпчүлүгү эле банк аркылуу жөнөтөбүз. Баардыгы банк аркылуу жөнөтөбүз. Актаны ошол банктан гана которобуз.
Жолдор, силер өзүңөр эмне иш кылып жатасыңар азыр тиякта? Канча болду Москвага келгенге? Анан азыр эмне кылып атасыңар?
Мен 5 жылдан бери бул жердемин. 5 жылдан бери центрде. Работник метродомун. Дворда иштедим 3 жыл. Анан кровляда иштеп атам. Крышада тазалайм.
Азыр эми кар аябай уруп атат. Ишиңерде көйгөн болуш керек анда.
Кар катуу жаап атат. Иш азыр аябай оор. Азыр тапта иш аябай көп.
Ушундай иш күчөгөн учурда дворниктердин айлыгы көтөрүлөбү?
Эми азыр айлыкка кетип атышат балдардын баардыгы. Бирок өзүбүздүн укук коргообуз боюнча өтө эле маселеси оор. Бизди сураган адам өтө эле аз. Эми өтө эле кыйын, оор акыбалдабыз да. Оор акыбалда иштейбиз. Эч ким бизге келип эметип көтөргөнүн укпадым да. Мындай жардам берейин, мындай кылалы, бул жактан айлыңар, начальниңер кийип. Эми көпчүлүгү эле дворниктер кыргыздар да. Ошону эле кыргыздар. Ошого жардам берейин деген адам аз угам да. Айтып келгенде почти что жок. Эч ким жардам бербейт. Өзү менен өзү. Кыргыз биригишибиз да сал кыйыныраак. Качан эме болгондугун артынан чуркап чыкпаса, катар чуркап чыгышыбыз оор. Обеспечить эч кандай. Жашоо турмуш кыйын. Подвалда жашайбыз, пол подвалда. Бир комнатада жок дегенде 7-8 адам барбыз. Кыйын акыбалда да. Эч кандай посольстводон жардамды мен жакшы деле укпадым. Биле албадым.
Жоодар, силер ал жакта Орусиянын жарандыгын алдыңар беле же Кыргызстан жараны бойдонсуңар азыр?
Мен Кыргызстандын жараны боюнча эле иштейм. Кыргыз граждансы менен иштейм.
Эгер мисалы Орусиянын жарандыгын алсаңар оңоюраак болобу, жеңилирээк болобу документтер менен, же азыр деле жакшы элеби?
Азмаз жеңилдик болот. Жеңил иштегендер иштеп атат да. Мен шартыма байланыштуу мен алгымда келбейт, мен алгымда келбейт, өзү Кыргызстандан гражданин да болуп жүргүм келет. Кыргызстандын атоолу болгум келет.
Мен уктум эле Москвадагы дворниктерге, көбүнчө ошо көчөшүп турган адамдарга өзүнчө бир үйлөрдөн кичинекей бөлмөлөрдү беришет экен. Анан кошумча дагы бир жеңилдиктер бар экен деп, андайлар барбы азыр же андай жокпу?
Андайлар бар. Бар эми, жок эмес, бар. Ар кандай. Терез аябай эле оор, оор, ичине оор.
Айына канча аласыңар? Айына канча аласыңар?
Айына азыр 6500 же 6200 айлык. $200. Адан сырткары эми бир эле ишти карап турбайбыз да. Түнкүсүнө иш болсо түнү иштейбиз, күндүз иш болсо күндүз иштейбиз. Суп акыркы тээни чачып эле иштеп жүрөбүз.
А документтерди каттоодо турганды өздөрү жасап беришеби ошол жергиликтүү бийликтер?
Быйыл өздөрү жасамак болушту, өздөрү жасап атышат быйыл. Адам башта өзүбүз жасап турганбыз.
Эми мисалы ошо көчөшүп тургандар, айталы баарыбыз эле айтып жүрөбүз, ошо дворниктер негизги көчөдөгү маанайды билип турушат да элдин. Жергиликтүү калк ичинде мындай улуучул маанай көбөйгөн жөнүндө көп жылдан бери эле айтып атабыз. Силер ушуну сезип атасыңарбы? Орустардын маанайы өзгөрүп атабы чет мамлекеттен келгендерге, өзгөчө мына маселен Борбор Азиядан келгендерге карата мамилеси?
Жакшысы деле бар, күтүлбөйт булардан. Жакшы нерсе күтүлсө кыйыныраак. Только ишин кылабыз, анан кыйналабыз. Айтканда гана эме кылат, асак жакшы эмелер жок. Азыр баштагы кыйда эмес, мен центрде турган үчүн жакшы билбейм. Центрде азыр основной эле жаштар көп, жаштар укуусу деле жок, кыйын кыйналсаң деле мындай эме жок. Бир 4 жыл мурда эми барган аксакалдары бар эле, алар биздерден эми сөз айтышып жардам беришип эмеси болмол да айлык так салып эле. А быйыл вообще эле результат жок, жаштар укпайт экен, жаштарга кереги жок экен.
Дети Москвада иштеген кыргызстандык Жоодар Айтназаров аны менен кабарчыбыз Төрөкул Доров маектешкен. Бери Услан Тауз эми кезек басмасыз баяндамасында кесиптердин жаңы сандары менен Шайлобек Дүйшеев тааныштырат. Шайлобек.
Рахмат. Баяндамабыздын алгачкы бөлүгүн Дело номер гезитиндеги айрым макалаларга арнайлы. Президент Роза Отунбаеванын парламенттик көпчүлүктү түзүү милдетин Өмүрбек Бабановго бергенден бери 1.5 апта өттү. Эмне жыйынтык болду деген суроонун жообун истеген гезит ушул милдетти аркалаган Бабанов 3 эмес 4 фракциядан түзүлүүчү коалициянын түбү бекем болот дегени менен мындан деле азырынча майнаптуу жыйынтык чыга электигин. Төрт элек коалицияга Республика, Атажурт, Арнамыз жана КСДП фракциялары кирээрин белгилеп, ал эми ата мекен өзүнөн өзү оппозицияга кетээрин айтты. Көпчүлүктүн биригүүсү ушул өңүттө баратканын байкап турган Өмүрбек Текебаев өзүнүн көнгөн жолуна түшмөй болду. Бабанов коалициянын түзүлгөндүгүн мөөнөтүнөн мурда жарыяламакчы болгону менен бүтпөгөн сүйлөшүүлөр дагы эле бүт элек. Сиягы өкмөт башчысы болуудан Бабанов айрым себептерден улам баш тартса керек. Ал али жаш, күч кубаттуу ишкер, президентти шайлачу күндө алыс эмес. Анын үстүнө амбициялары өз баштарынан ашкан Феликс Кулов, Алмазбек Атамбаев, Камчыбек Ташиев өңдүү азаматтар артынан демитип турат. Үчөө тең өкмөт болгусу келет. Кулов менен Атамбаев өкмөттүк ээрге олтурууну ачык эле кааласа, Камчыбек Ташиев бул майлуу орунду өзүнүн фракциясы аркылуу жүзөгө ашыргысы келүүдө. Бирок өткөндө кулап түшкөнүнө карабастан оппозицияга кетип жазса да Жогорку Кеңештин төрагалык орду Өмүрбек Текебаевдин көзүнөн учуп турган чагы деп жазды. Ошондуктан акыры коалициялык көпчүлүк түзүлгөнү калды. Партиялар бири бирине түшүнүү менен мамиле кылууда, сүйлөшүүлөр иштиктүү жүрүп жатат деп айткан депутаттардын сөзүнө ишенүү кыйын деп жыйынтыктады макаласын Дело номер гезити. Ушул эле гезит кыргыз жазуучуларынын китеп тактасы толукталды деген ат менен Азимбек Бекназаровдун Ак Сокуясы боюнча жарыкка чыккан китебинин бет ачар тойчугу Бишкектеги Ак Кеме конок үйүндө өткөнүн. Китептин тоюна айтылуу саясатчы Топчубек Тургуналиев, компартия лидери Клара Ажибекова, эки элчи Замира Сыдыкова келип катышканын жар салды. Китепке мурдагы президент Аскар Акаевдин жашыруун документтери киргизилген. Бакиев кандай жол менен президент болуп калганы, кимдер менен макулдашканынын айрым сырлары да ушул китепте ачыкка чыгарылганын айтты. Азимбек Бекназаров. Азырынча атамекенине кайтып келүүнү көздөбөгөн. Андыктан Бишкекке жөнеле мейман катары келген Замира Сыдыкова да бүгүндөрү Америкада жашап, тарыхый романын жазып атканын ушул тойдо билдирди деп жазды дейли номер кесте. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгүнө чекит койдук. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Басып-сөз баяндамасын Шайлообек Дүйшөев сунуш кылды. 2 экономист Жомарт Кутарбаев өлкөдөгү соңку кымбатчылыктын себептерин эмнеден көрөт?
Эгер спрос болбосо, анда баа түшөт. Бир спросубуз бар, элдин акчасы бар. Мен баарын айта албайм. Чын айтканда, баягы айылдыктан эл көп мындай кыйналып жүрүшөт. Бирок биздин мигранттан жылына 2 миллиард доллар келет. Ошон үчүн баа көтөрүлүп атат.
Болу программасынын алдыдагы жарым саатында биз сунуш кылчу темалардын бири мындан сырткары алдыда Ош күндөлүгүн уга аласыз. Саат Бишкекте 7:30 болуп калды. Азыр адегенде акыркы кабарлардан кыргыз өкмөтү мугалимдеринин айлык акысын жаңы жылдан тарта 30% көтөрүү чечимине келүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттөгү кечеги жыйындан кийин билим берүү жана илим министри Канат Садыков билдирди. Техникалык өкмөт айлык акыны 30% көтөрүү чечими мугалимдер нааразылыгчылары өлкө боюнча жайылып жаткан учурда кабыл алууда. Бүгүн мурда президенттин бир тууганы үстүнөн сот башчылары күтүлүүдө. Бул тууралуу жогорку соттун маалымат кызматы билдирет. Маалыматка ылайык Акмат Бакиевдин үстүнөн козголгон кылмышты Жалал Абад шаардык соту карамакчы. Сот процесси Бишкек шаарынын аскер сотунун имаратында өтөт. Акмат Бакиев ушул жылдын май айында Жалал Абадта массалык башаламдыктарды уюштурган, бийлик өкүлдөрүнө каршы күч колдонгон, мыйзамсыз жарыялап алган, атуучу куралдарды мыйзамсыз алып жүргөн, зордук зомбулук менен башкалардан акча өндүргөн деп айыпталууда. Бюджеттеги быйылкы таңгыстык 16 миллиард сом. Бул тууралуу өкмөттөгү кечеги жыйын учурунда каржы министри Чоробек Имашев билдирди. Анын айтымында айрым маалымат булактарынын бюджет таңгыстыгы 40-50 миллиард сомго жетип калды деген кабарлары чындыкка дал келбейт. Айыптоочу тарап Британ сотунун Жулиан Ассанж боюнча чечимин апелляцияга берет. Лондондун соту чуулгандуу WikiLeaks сайтынын негизи өтсүн кечээ 240 000 фунт менен күрөө менен бошотуу чечимин кабыл алды. Бирок айыптоочу тарап Швециянын прокуратурасы бул чечимди апелляцияга берип жаткандыктан ал дагы бери дегенде 48 саатка абакта кала берет. Жогорку инстанциядагы сот маселени мына ушул мөөнөт аралыгында кароосу абзел. АКШ Пакистан жана Ооганстан боюнча жаңы өкүлүн дайындады. Бул кызматка жаңы дайындалган Франк Ругерио буга чейин Ооганстан жана Пакистан боюнча тайын өкүлүн орун басары болуп иштеген. АКШ президентинин Ооганстан жана Пакистан боюнча тайын өкүлүнүн кызматын 2009-жылдан бери аткарып келген таанымал дипломат Ричард Холбрук кечээ 69 жаш курагында дүйнөөн өттү. Эртең АКШ Ооганстан жана Пакистан боюнча кайра каралган стратегиясын жарыялаганы жатат. Орусияда бүгүн Юкос мунай компаниясынын мурдагы ээлеринин экинчиси боюнча сот өкүмү узула баштайт. Өкүмдү Москванын Хамовниченск райондук соту чыгармакчы. Учурда биринчи кылмыш иши боюнча 8 жылдык түрмөсүн өтүп жатышкан Михаил Ходорковский менен Платон Лебедев мунай уурдаган, мыйзамсыз табылган кирешин легалдаштырган деп айыпталууда. Прокурорлор алардын ар бирин дагы 14 жылга эркинен ажыратууну суранышты. Кечээ Москвада жана Екатеринбургда аларды актоону талап кылган нааразылык акциялары өттү. Булар соңку жаңылыктардын айрымдарынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Таңкы Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Ош университетинин жатаканасында кыздарды зордуктап жатышты деген кабар июнь коогасы жаңы башталганда ага май чач оготер жалбыртаткан башкы шыкакчы болгон. Прокуратурада айрым күбөлөр да мындай зордуктоо болбогондугун айтышууда. Бирок жатаканадагы зөөкүрдүктүн айланасында көп суроолор али жоопсуз кала берүүдө. Көз карандысынын доорундагы эң кандуу кооганын алгачкы сааттарындагы Оштогу жатакана айланасында орун алган окуялар тууралуу Жаңыл Субжандын Ош күндөлүгүндө сөз болот.
Бул жатаканадагы зордуктоо тууралуу кабар эми жылт эткен кооганын учкунун жалынга айланткан. 10-июндун түнүндөгү бул кабар туш тарапка чагылгандай тарап, эртеси Ошко коңшу райондордон миңдеген адамдар каптап кирген. Бүгүн бийликтер шаардын борборунда жайгашкан Ош университетинин жатаканасына эч кандай кол салуу да болгон эмес деп айтууда.
Ош университетинин общежитиясында ушундай өзбектер кирип алып, ал жерде бир 20дан ашык кызды зордуктап өлтүрүп кетти деген. Ал эмес 13 туруп жатат мына жерде деп дагы сообщение түшкөн. 13 кыздын өлүгү деп.
Рыскул Бахтыбаев Кыргызстандын баш прокурорунун түштүктөгү кырдаалга жооп берген биринчи орун басары. Мен ага Оштун эски мэриясынын имаратындагы уактылуу кеңсесинде жолуктум. Анын айтымында жатаканадагы эркек балдар уюшуп, сүрмө топту короого киргизбей кармап калышкан.
Биринчи событие болгон деле общежитияда 200 ашык жигиттер окуйт экен, кыргыз балдар. Ошолор охрана уюштуруп ошол жерде. Анан ошол толпа келгенде алар ошо толпага каршы туруп, кийин милициялар барып, наркы өзбектердин толпасы алардын терезе перезесин чагып эле ошентип мушташ болуп кеткен. Ал жерде действительно ошол окуган студенттерден эме болгондо бир пакистандык студент өлгөн. Ошол гана бар.
10-июндун түнүндө алгачкы толкундоолор Алай мейманканасынын жанындагы ушул жатакананын айланасында башталган. Түнкү саат 10:00 эки бала Навою көчөсүндөгү аялдамадан мушташа кетип, алардын бири жатакананы айланып өтүп, ага катарлаш казиного кирет. Тез эле жүздөгөн киши топтолот. Алардын бир катары казиного кирип барып, кайра мушташ чыгат. Казино өрттөрүп, Курманжан датка Навои көчөлөрүнүн кесилишинде кылкылдаган эл чогулат. Жарык өчүп калгандыктан караңгыда ким биринчи ок атканы да белгисиз. Бирок ал ок менен оштогу ансыз да бычактын мезинде турган бейкуттуктун бырын чырыны чыгып, 5 күнгө созулган кыргыз өзбек кыргыны башталат. Баш прокурордун түштүк боюнча баш өкүлүнүн айтымында анын кесиптештери жатаканадагы зордуктоо тууралуу кабарды изи суу электе иликтеп, мында зомбулук болгон эмес деген жыйынтык чыгарышкан.
То есть ал жерде кийин биз алдын вахтерлорун сурадык, ал чоң чоң аялдар, ал жерде кыргызы да бар, өзбеги да бар аял кишилер. Бир дагы кыз ал жерде эме болгон эмес. Сразу ошол болгондон кийин 10 күнү түндөсү, 10-11 караган түнү ошол жерде чыккан конфликт, ошол апчтан жанында. Эртеси ошо түнү менен ал кыздардын баардыгын эвакуация кылып, площадка алып келип, кийин автобуска салып үйүнө жиберген. Жибергенбиз.
Бактыбаевдин ишенеминде бул зомбулук тууралуу мишмиш сөздөр бир гана максатты кыргыздарды өзбектер менен кайраштырыш үчүн атайын таркатылган.
Ошону жанагы райондогу Оштун чет жакасындагы кыргыздарды бул жака баягы алып келиш үчүн атайын чыгарган ушундай сылык. Бу окшогон сылык көп чыкты.
Жатаканада зордуктоо болбогонун убактылуу өкмөттүн вице-премьери Азимбек Бекназаров да кесе айткан. Жаңжалдан бир айдан кийин июлдун 12-синдеги Коммерсант гезитиндеги маегинде ал бул ушакты кыргыздар Ошко келип өч алсын үчүн атайын таркатышкан деп ырастаган. Бирок жагдай баш прокурордун орун басары же вице-премьер айтканчалык жөнөкөй эмес. Биринчиден прокуратура Азимбек Бекназаровдун жогорудагы маегинен бир нече жумадан кийин жатакана өрттөлдү деп жазган. Экинчиден ал жерде зордук көргөн кыздар менен өзүм сүйлөшкөм деген укук коргоочу чыгууда. Бекназаровдун билдирүүсүнөн көп өтпөй Кыргызстандын прокуратурасы жатакана өрттөнгөн деп ырастаган.
10-июндан 11 караган түнү түнкү саат 11:00 Навои көчөсүндө Алай мейманканасына жакын жайгашкан Кристалл деген оюн клубунда шкафтоонун кесепетинен кыргыздар менен өзбектердин ортосунда кагылыш башталганы аныкталган.
Кыргызстандын баш прокуратурасынын 2210 деген номерлүү билдирүүсүндө андан ары жатаканага байланыштуу мындай маалымат келтирилет.
Алай мейманканасы, ошондой эле Ош мамлекеттик университетинин жатаканасы өзбек улутундагылар тарабынан талкаланып өрттөлгөн.
Прокуратуранын 24-июлдагы өкмөткө жана түштүктөгү кооға боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Эркебаевка жолдогон жогорудагы билдирмеде ошондой эле 10-июндун түнүндө жатакананын жанында 10 000 өзбек чогулганы жана милиция тарабынан ок атуучу курал колдонулуп чогулгандар таркатылганы айтылат. Демек мында ким биринчи болуп ок аткан, жаңжалды ким биринчи баштаган деген өтө маанилүү маселе да суроо астында калып жатат. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыктан Ош күндөлүгүн угуп жатасыздар. Ош университети өлкөдөгү эң ири окуу жайлардын катарына кирет. Мында жалпы жөнүнөн 27 000 студент окуйт. Окуу жайдын 6 жатаканасы бар. Алардын 3 мына ушул июн жаңжалы чыккан Алай мейманканасынын жанында 2 чоң жолдун кесилишинде жайгашкан. Анда негизинен элеттен келген жаштар, көбүнесе кыздар жашайт. Бул жерге жергиликтүү журналист Максуда Айтиева менен чогуу барып, студент кыздарды сөзгө тарттык. Айрымдары микрофонду көргөндө эле тескери бурулуп кетип жатышты.
Кандайсыңар кыздар? Баягы июнда событияда ушундай болдуңар беле? Ой, турсаң? Сүйлөшкүсү келишпейт да?
Дагы бир кыз жооп берип, бирок коштошпостон кеткенче шашылды.
Мен Бишкекке барам. Өзүңөрчө бияка келишкен. Калдым кеткен.
Ошон келгенден бери деле ошол боюнча сүйлөшпөйбүз. Биз дагы өзүңөрчө.
Ондай насилие эмне болгон жокко. Ошол эмеге войнича сабаганын айтышты.
Бир кыз гана көргөн билгенин айтып берүүгө макул болду. Узун чачы белине түшкөн кара кайыш куртка чыккан кыз сүрөткө тартпагыла деп өтүндү. Ал 10-июндан 11-ине караган түнү жатаканада болгон. Ийлеп эси ооган кыздарды көргөн.
Биз уктап аткан болчубуз да. 12 болсо керек. Анан биз чыктык. Биз резко чочуп туруп кеттик да, уже чыкса 4-жашка баары жыйналып алыпты, анан кыздар ийлеп алыпты. Биз ночнушка менен сиңилибиз анан чыкты, кыршага алып чыкты.
Кыздар түнү менен чатырда отургандыктан көчөдө эмне болуп жаткандыгын көрүп биле алышкан эмес. Бирок бул күбө жатаканада эч ким зордукталбагандыгын билдирди.
Биз бир да адамды көрбөдүк, бирок могу жакта жыйык адам бар болуптур, бирок кирген жок сиреби.
Корого кирген жок беле?
Эмнеге кирди, кирбеди билбедик, бирок оно эшиктен кирген эмес да. Бир да кызы зомбуктан жок, аштыдан даже эч ким өлгөн жок да. Өзүнөн кеткендер, эми эс үчүн жоготкондор болду.
Пандайымдай чуручу түшүп, ким калды, ким кетти, эмне болду билбей калышыңар мүмкүн да? Толуктап тизме алып сураштырган киши болдубу?
Ооба, эмне же кийин буюмдарыбызды алып кеткенде ар бир комнатага кайсы комнатага ошолорду жазып алган.
Барчы кыздар бар эле?
Ооба, барчы кыздар бар.
Жоголгон эч ким жок?
Жок.
Жолдон эч өлүк андай мындай көргөн жоксуз?
Жок, биз кеттик.
Студент кыз жатаканадагы зордукчулук тууралуу сөз кыздарга оор тийип жаткандыгында кыйытты.
Биз деле кооп атабыз. Силер да ушундай кылды, бирок силер жашырасыңар деп атат да. Кудай алдында өзүбүзгө ак болсок болду, бирок бир да кызды зордуктан оногу жерден кирген эмес да.
Жатаканада гана эмес, июнь окуяларында кордук көргөн башка кыз келиндер да өз башына түшкөндү эмне үчүн жашырышат? Коомдо буга түшүнүүчүлүк жана сотко ишеним болгондо балким алар ачыкка чыгып кылмышкерлер жаза алса, жапа тарткандардын көксөнү сууп, коом да ичинен тазармак.
Биздин шылтырда азыр 9 киши бар. Үчөөнү кече кетирдим, 12 болчу.
Дарига Асылбекованын кеңсеси Ош шаарынын чукул медициналык жардам станциясынын каршысында жайгашкан. Ал жетектеген Ак жүрөк кризистик борбору аңдыс тилинен кирген баш калканч деген сөздөн улам шелтер деп аталат. Көпчүлүктөн айырмаланып, Асылбекова жатаканада зордук болгон деген ишенимде. Зомбулук көргөн аялдарга көмөк көрсөткөн борборду 10 жылдан бери башкарып келаткан активист жатаканадагы окуяларды билген жетекчилер менен жолуккан. Асылбекова алар жоопкерчиликтен качып чындыкты айтпай жатышат деп эсептейт.
Биринчи ушул маселе жөнүндө эч кимибиз ойлонгон эмеспиз. Мисалы үчүн мен деле ошол күнү 2 кумурду Роза Отунбаева менен 8 күнү жолугуп 9 күн келип, мен ошол күнү 10 күнү кеч күнү үйдө уктап атканмын. Эртең менен даже ушул ситуация болгон, мен 7:30 уктум обшитияга.
Алайда синицасын жанындагы
ооба ошол
жерде ал жерде болгон жок зордуктоо деп ар тараптан айтып атышат.
Ар тараптан айтылып атат. Бирок мен ошол айтып аткан адамдардын дагы айрымдары менен мен жолуктум. Ошону көргөнүңөрдү көргөндөй кылып эмне себептен айтпайсыңар десек, алар өздөрүнүн ордунан иштеп аткан ишинен коркуп аткандыгын мен түшүндүм да.
Асылбекованын борбору түштүктөгү зордуктоолор боюнча Бириккен улуттар менен иштешкен саналуу уюмдардын бири. Ал кесиптештери менен буунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарына июнь айындагы 61 зордуктоо боюнча документ топтоп берген. Ардагер активисттин айтымында ал тизмеде өзү көздөшкөн Оштогу жатаканада зордукталган кыздардын айрымдарынын ысымдары да бар.
11:30 башталган бул маселе. Атайын бөлүнгөн балдар да өзүн признавать этишип, бизге ар бирибизге 5000 акчаны берип, бизди ушунча кызды бузасыңар. Кыздарды алып кирип, жыңалач кыздарды сүдүрөп чыгышкан. Колуна киргендерин киргендей кыйнаган, учуп өлгөндөрү да бар, ошону бекитип атышат. Андагы мен
эмне өлгөн ысымдары белгилүүбү?
Ысымдары белгисиз, бирок азыр айтпай атат. Муну биз уточнять этип атабыз. Анан
канча кыз зордукталган?
Ошол күнкү зордукталган бизге так эмес, бирок 20 ашык кыз зордукталган ошол жерден. Ошонун бир 10 ашык кыз менен жолуктум. Айткан кыздар айтышты, бизди деди биринчи күнү ошол момент ситуацияда биз айтып калдык эле деди айрым учурда. Анан кийин уже билгенден эми айтпагыла, эгер айта турган болсоңор окугуңардан ажырайсыңар, и силердин намыс ариетиңерди биз өзүбүз билебиз эмне кылышты деп ушундай коркутуу үркүтүүлөр болгону анык болгон экен. Ошол себептен алар эч качан айткылары келбей жатышат. Спецзакладчик ООНго биз 61 кыздын спецдоклад чогуунун книжкасына жазып биз жөнөттүк. Ар түрдүү зордук зомбулук болгон.
Жапа тарткан кыздар эмне себептен органдарга кайрылып, зордукчуларды сотко тарттырбайт? Укук коргоочулардын айтымында кооганын мезгилинде же андан кийин зордук көргөн кыздар келгенде тартип коргоочулар аларды алты саның аман бар үйүңө деп арызында кабыл албай койгон учурлар кездешкен. Ал эми Дарига Асылбекованын сөзү боюнча даттанып келген кыздарга сот органдарында орой болбосо да өтө одоно мамиле жасалгандыктан алар адатта арызынан баш тартып кетишет. Ал эми журналист Максуда Айтиеванын пикиринде мындай оор кылмыштын курмандыктарына карата коомдогу түркөй мамиле бир жөн. Алгыс келиндер менен иштей ала турган адистер да жетишсиз. Ошентип ар түрдүү себептер менен эгер болгон болсо, жатаканадагы зордукчулук үчүн эч ким жооп бербей кала берүүдө. Эгер ал болбогон болсо, кандайча ушак сөз эки элди кырылыштырды? Ал ушак үчүн жоопкерчилик кимде? Мындай окуянын кайталанбашы үчүн кандай чаралар көрүлүшү керек деген суроолор ачык бойдон турат. Ош күндөлүгү менен Жаңыл Жусуп жан болду.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 7:45 өтүп калды. Кыргыз өкмөтү мугалимдердин айлык акысын жаңы жылдан тарта 30% көтөрүү чечимине келүүдө. Бул тууралуу азаттыкка өкмөттөгү кечеги жыйындан кийин билим берүү жана илим министри Канаты Садыков билдирди. Бүгүн мурда президенттин бир тууганы үстүнөн сот башчылары көтөрүүдө. Бул тууралуу жогорку соттун маалымат кызматы кабарлайт. Маалыматка караганда Акмат Бакиев үстүн козголгон кылмышты Жалал Абад шаардык соту карамакчы. Сот процесси Бишкек шаарынын аскер сотунун имаратында өтөт. Булар жергиликтүү турмуштагы соңку кабарлардын айрымдары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Таңкы азаттан бери үстүлантабыз. Белгилүү экономист жана окумуштуу жакында Атамекен партиясынан парламентке өтүп, бирок депутаттык мандаттан баш тарткан Жомарт Оторбаев Азаттыктын Бишкектеги студиясында болуп, экономиканы көтөрүүнүн, өлкөдө социалдык адилеттүүлүктү камсыздоонун жолдору жана башка маселелер тууралуу ой бөлүштү. Кабарчыбыз Султан Жумагулов менен Маегин Дало болуп, кайсыл маселелерге жаңы өкмөт артыкчылык бериш керектигине токтолуудан баштады.
Чын айтканда биздин мамлекетибизде кредитный ресурстар өтө эле аз. Мына банковский системаны алсак, аябай маргинальный деп айтса болот. Себеби аябай кичинекей банктар жетпейт эчтекеге. Мына айтып атабыз, казактардан 6-7 банк бар, бирок алардын баары иштебей атат, себеби коркуп атат. Дүйнө боюнча кредитный ресурс аз болсо болот, бирок бизде ошолордон ошондон да аз. Ошон үчүн эмки өкмөттүн приоритети банковский системаны жакшылап куруш керек. Чоңураак банктарды ачып, Кыргызстанга көбүрөөк каражат алып келип, ошол кредитный ресурстарды көбөйтүш керек. 10 эсе көбөйтүш керек. Себеби эгер кредитный ресурс ала аз болсо, бул рынокту мыйзамда. Анда процентный ставкалар өсөт. Эгер банктар бири-бири менен конкурировать этсе, анан кредитный ставкалар акырын-акырынан азаят.
Мынакей ушул кредит демекчи, Республика партиясы өзүн шайлоо алдында программасында 7%ге чейинки кредиттерди беребиз дегендей уранды көтөрүп чыкты. Бул канчалык реалдуу деген суроо болуп атат.
Ошондой ставкалар дүйнө боюнча жок. Дүйнө боюнча 7% кредит деген жок. Бизде да болбойт. Буну жакшылап түшүнүшүбүз керек.
Эми муну кымбатчылык жөнүндө бир сүйлөшкүм келип атат сиз менен. Кымбатчылык элди кыйнап атат, эт кымбаттады, продуктлар кымбаттады дейбиз. Экономисттер айтып атат, бул дүйнөлүк процесс, бардык жерде эле кымбатчылык болуп атат депчи. Бир топ адамдар кымбатчылыктын экинчи жагындагы карайбыз. Мисалы, эт кымбаттаса, өзүмдү мындай соротом да, ой, менин айылдагы атам былтыр 16,000 сомго сатса уюн, быйыл 30,000 сатып атат. Шаардагы балдарын кыйнабайт, акча салгыла, мен үшүп атам, чөп сатып алган акча бергиле. Кымбатчылыкка сиз кандай карайсыз?
Бул деген ар түрлүү аспект бар. Инфляция процесси бар. Эгер бизде көп акча болсо, ички рынктан да автоматически ар бир продукт баасы көбөйөт. Инфляциянын себеби эмне? Себеби бизде мамлекет боюнча көп акча болуп атат. Өтө эле көп. Баа деген эмне? Бул деген баланс, спрос предложение менен баланс. Эгер спрос болбосо, анда баа түшөт. Бирок спросубуз бар, элдин акчасы бар. Мен баарын айта албайм. Чын айткандай, айыл жактан эл көп мындай кыйналып жүрүшөт. Бирок биздин мигранттан жылына 2 миллиард доллар келет. 1 миллиард баягы банковский трансферттер менен 1 миллиард баягы кол менен алып келет, поезд, самолет менен алып келишет. Ошон үчүн баа көтөрүлүп атат. Эгер мигранттар болбосо, анда бизде аябай арзан продуктор болмок. Себеби акча кирбей, эч кимдин мүмкүнчүлүгү сатып алганга жок болсо, анда сатчу киши сөзсүз баасын азайта. Чын айтканда биздин мамлекетибизде акчабыз бар. Бирок мындай ортончу класс аз эле бизде. Бай кишилер бар, керек кишилер көп, а ортончу класс калптан элек. Ошон үчүн азыр биз мамлекетибиздин бир эң чоң принциби бай кишилер менен керек кишилердин айырмасын азайтыш керек. Бул деген мамлекеттин максаты болуш керек. Мына недвижимостька салыкты кириш керек, машинелерге салыкты кириш керек. Бензинге салыкты кириш керек. Анан түшүшкөн бюджеттен пенсионерлерге, мугалимдерге, врачтарга айлыкты кошуш керек. Ошондо адилеттүү коом түзүп калабыз.
Дикликс деген сайт азыр дүйнөнү дөңгүрөтүп атат. Дүйнөнү кармап турган өлкөлөрдөн бери дүрбөлөңгө салды окшойт. Анын ичинде Кыргызстандагы эскерилип кетип атат. Манаска байланыштуу ушул Дикликс сайты дүйнөдө бир өзгөрүштөрдү алып келиши мүмкүнбү?
Бул деген менин оюмча аябай позитивдүү факт. Баары эле мына консультанттар келип окутуп атат. Мына прозрачность болуш керек, коррупциядан алыс болуш керек. А биз эмне көрүп атабыз? Эки стандарттуу метод менен баягы эле Америка Кошмо Штаттарынын өкмөтү иштеп атат. Алар бизди эмнеге окутуп атат азыр? Өзүлөрү эле жасабайбы өздөрүнүн принциптери менен иштесе? Азыр радиодон теманы сүйлөшүп атат, Ассанж человек года деп. Бул деген менин оюмча жакшы факт.
Биз буга чейин өкмөттүк адам финансыны, экономиканы мыкты түшүнгөн адис катары билип келдик элек. Атамекен партиясын эмнеге тандадыңыз? Сиз саясатка кайтып келейин деген үчүн керек болдубу же ушу Атамекендин программасы, максаты жан делиңизге жакын болгон үчүн келдиңизби?
Мен уже саясатта уже 10 жылдан бери жүрөм. 2000-чи жылы мен өлкөм партиянын списокта биринчи орунду алып, ошондо биз парламентте бир орун алдык. Ошон менин өзүмдүн орунду Зайнедин Курмановго бергем. Быйыл да кошулдум саясатка. Биринчиден мен Атамекендин лидерин сыйлап жүрөм, ошол партияны сыйлап жүрөм. Уже 16 жылдан бери бир линиядан менен иштеп атат. Мурунку эки президент менен күрөшүштү, түрмөгө чейин, провокацияга чейин өттү. Ошол 7 апрелдин окуяга салымын көрүш. Ошон үчүн мен ошол партияны колдогонго макулдук бердим. Өмүрбек Бекебаев өзү мага Лондондо иштегенде өзү чалып тунуштады. Мен кошулдум, списокта 3-чү орунда болдум. Гемин район боюнча жоопкерчиликти алдым. Ошол жерде 1-чү орун алдык.
Көпчүлүк күтүп атты эле ошо Атамекен 1-чи болуп келет деп. Бирок 5-чи болуп калды. Бул көп кишини мындай аябай таң калдырды бир чети, көп кишилерди өкүндүрдү да окшойт. Көп өтпөй эле сиз дагы депутат болбойм деген чечимге келдиңиз. Азыр өкүнгөн жоксузбу? Атамекендин 5-чи болуп калышынын себептерин эмнеден көрүп атасыз?
Менин оюмча биз өтө эле идеалистикалык позициядан киргенбиз компанияга. Биз мисалы эч кимге акча төлөбөй, акидаторлорго айлык төлөбөй. Бизди бар билет, эл автоматикалык метод менен бизди добуш берет деп ошол иллюзия менен бардык шайлоого. Ошол иллюзиядан алыс болуш керек болчу. Чын эле ачык жакшы менеджмент компанияны өткөзсөк жакшы эле болмок. Бирок менин оюмча коомубуздун деңгээлди көрдүк. Мурда ошол 10 октябрга чейин биз чын айткандай билген жокпуз. Канча пайыз сатылат, канча пайыз административдик ресурсуна берилет, канча пайыз националистический ойлорго берилет, канча пайыз улуттук меньшинстволор дружно кандай берет. Ошон биз азыр 10 октябрдан кийин биз өзүбүздүн коомубузду кичине жакшыраак билип калдык. Мурда шайлоо болгондо баары эле фальсификация шайлоо болгон. кандай пайыз болгон эч ким билбейт реалдуу. Азыр эле түшүнүп атабыз. Кайсы мамлекетте жашап атабыз? Элибиздин деңгээли кандай? Ошон үчүн эмки шайлоо компаниясы анализ жасап, жакшылап даярданышыбыз керек. Мен өзүм үчүн парламентке кереги жок. Мен оюмча мен өзүмдүн тажрыйбам, билим башка жерде. Парламентте отурсам өтө эле эффективдүү иштей албайм. Мен дайым эле фракциянын заседанияларга барып жүрөм, катышып жүрөм, кеңеш берем. Бирок мен фактически юридически депутат эмесмин. Эгер биздин биз коалицияга кирсек, мен буйрса коалициянын өкмөтүнө жардам берип калам. Же формальный мамлекет жумушка өтөм, же сыртынан жардам берем. Мен өзүмдүн тажрыйбамды элибизге, жерибизге көбүрөөк жардам берип калам.
Кээ бир партиялар шайлоонун астында түзүлө калды окшойт. Анан ошого байланыштуу Кыргызстанга партиялык парламент анча жакпайт окшойт. Баягы эле Кыргызстан салттуу курултай аркылуу элдик бийликти шайлаш керекпи деген ойлор айтылып атат да. Ушуга сиз кандай карайт элеңиз?
Европадан мисал алалычы. Курултай Европада жок. Курултай Афганистанда бар. Мына айтып атат кочевой мамлекетибиз тиңдемде. Мына монголдор сонун парламентский демократияны түзүштү. Биз да алардан мисал алышыбыз керек. Менин оюмча азыркы ушул парламенттин шайлоонун натыйжанын карасак түз эле көрүнүп атат. Кыргызстан боюнча президенттик бийлик болбойт. Мисалы партиялар болбосо 29 президент эгер чыкса шайлоого, эң бирөө 8% алса кайсы президент болуп калат? Кыргыз элибиз дайым эле бөлүнүп атабыз. Эң биринчи партия 8% алды. Ошон үчүн биз парламенттен башка система түзө албайбыз. Эгер президент 90% менен же 51% шайласа анда башка жөн. Биз, биздин элибиз бир кишиге ишенбейт эч кайсы.
Парламенттик демократияга кандай көз карашта болуп атат? Мисалы Орусиянын президенти жакшылык алып келбейт деп эле айттым да кыргызча айтканда. Ошол эле кезде Клинтон парламенттик демократияны өнүктүрөбүз деп кетти да. Ушул эки өлкөнүн мындайча айтканда идеялык карама каршылык Кыргызстандын башына мүшкүл алып келбейби?
Менин оюмча эч кимге карабай өзүбүз мамлекетибизди түзүшүбүз керек. Өзүбүздүн ой менен, өзүбүздүн идеялар менен өсөлү. Бизге кеңеш керек, бирок өзүбүздүн мамлекетибизди өзүбүз курушубуз керек.
Эми уруксат берсеңиз өзүңүз жөнүндө да сурай кетели. Кыргызстандагы белгилүү адамсыз, ошон үчүн үй бүлөңүз, жубайыңыз ким, эмне иш кылат, канча балаңыз бар, алар каякта окушат?
Менин 5 балам бар. Уулу кызым Лондондо иштеп атат, банкта. Биз менен жашайт. 2 кичүү балам Лондондун мектепте окуйт. 2-чи уулум Алматыда иштейт. 3-чү кызым Кытайда окуп атат университетте. Баары эле айтып атат, Кыргызстанда иштейбиз деп. Ошон үчүн биздин максатыбыз балдарга жумуш орундарды Кыргызстанда түзүшүбүз керек. Бул деген менин да максатым.
Азыр Лондондо үйүңүз барбы же Бишкекте туруп атасызбы?
Европалык өнүктүрүү банкта иштеп атам да. Анан ошол жерде жашап атабыз биз 4.5 жылдан бери. Эми ошол коалициянын сүйлөшүүнөн бирдеме болуп калса, анда мен калам. Эгер болбой калса, анда мен башка жолу менен жардам берип берем.
Кыргызстан мындай түшүнүк бар, тектүү жердин баласы экен деп. Атасы тектүү киши эле, атасы билимдүү, атасы аксөөк киши эле деген. Британия коомунда деле жүрүм турум эрежелерин аристократтар жасаса керек э. Аксөөктүк жөнүндө ойлонуп көрдүңүз беле?
Биздин баягы кочевой культурада мындай аристократ же кан же башкалар жок болчу. Мына дайым эле биз жаңы падишаларды демократиялык методдор менен шайладык. Ошон үчүн биздин ар бир граждандардын бирдей эле мүмкүнчүлүгүбүз бар. Баары эле тырышып, иштеп, окуп аракет кылыш керек. Билими ошон көп көбүрөөк жоопкерчилик болуш керек.
Ак сөөктүк деген бул туура сүйлөө, өзүн жакшы алып жүрүү, элге баш көз болуу маанисинде айттым эле.
Ошол жагынан мен макулмун. Эгер чын айтканда биз кыргыз эл, ар бир киши, ар бир үй бүлө адилеттүү күнү түнү иштешибиз керек. Эч ким бизди жыргатпайт. Биз өзүбүз эле өзүбүздүн мамлекетибизди, өзүбүздүн коомубузду курушубуз керек. Азыр биз ошол тарыхый убакытта жашап атабыз. 50 жылдан кейін, 100 жылдан кейін, 500 жылдан кейін қырғыз ел ұшыл 2010 жылы естеш керек. Естейді. Бірок положительный жағынан естейді, және отрицательный жағынан естейді. Бұл деген азыр айвай тағдыр чечилүү убакыт келди биз үчүн. Ошон үчүн айтам өзүмө да досторума, үй бүлөмө тилейм. Жакшы эле жыл тарыхта калсын 2010 жылы биз.
Айтканыңыз келсин, тилегиңиз жакшы экен. Каякта жүрсөңүз жолуңуз ачык болсун. Рахмат.
Экономист жана окумуштуу Жоомарт Отарбаев менен кабарчыбыз Султан Жумагулов Бишкектеги студиябызда маектешкен. Биз шуну менен таңк азаттан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы саатын аяктоодобуз. Программаны Прага студиясынан мен Улан Алымкулуулу алып баруудамын. Саналуу секундардан кийин бизден кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат.